ዜና ሰሚዑኹም ድሕሪ ዜና ሪፖርት ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ኦሮምያ ለምቅነት ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኮነ ኢሎም ብዝተወደቡ ሰባት ዝተመርሑ ምዃኖም መረዳእታ ከም ዘለዎ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ኣፍሊጥ እዩ። ኣብቲ ተግባር ተሳቲፎም ዝተባህሉ ኣማኢት ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተው እውን ሓቢሩ ኣሎ። በቲ ምንቅስቃስ ህይወት ሰብ ጠፊኡ ንብረት ብሓዊ ዓንዩ ኣሎ። ጽዮን ግርማ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ወልደ ወልደ ገብርኤል።
እዚ ዳሕረዋይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ፍልይ ዝበለ መልክዕ ዘለዎን ከም መበገሲ ዝጥቀምሉ ገሊኡ ከም ድጋፍ መሲሉ እውን ከም ዝጅምር ጠቐሰ ወሃቢ ቃል ክልል ኦሮምያ ኣዲሱ ኣረጋ። ካብ ኦሮምያ ወፃኢ ዝኾኑ ሰባት እውን ኣብቲ ሰልፊ ይሳተፉ ከም ዝነበሩን እቲ ሰልፊ ናይ ግጭት መልክዕ ንክሕዝ ይግበር ከም ዝነበረን ይገልጽ።
ሰልፉ ሰላማዊ ሆኖ እንዳይጠናቀቅ ግጭት እንዲፈጠር ወደ ሌብነት ወደ ዘረፋ እንዲሄድ ሲያነሳሱ እንደነበሩ
እቲ ሰልፊ ብሰላም ከይውዳ ግጭት ንክፍጠር ናብ ስርቅን ዘረፋን ንምእታው የላዕሉ ከም ዝነበሩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ተሽከርከርቲ ንክቃፀላን ጉድኣት ንክወርድን ዝተገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዛጊት ብዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ዝሞቱ ሰባትን ዝዓነው ንብረትን ከም ዘለዉ ዝገልጽ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብ ሻሸመኔ ምዕራብ ሃረርጌ ህይወት ሰብ ከም ዝጠፍአን ኣብ ሰሜን ሸዋ እቲ ሰልፊ ናብ ህውከት ከም ዝቕየር ብምግባሩ ልዕሊ 10 ተሽከርከርቲ ነዲደን እየን ድሕሪ ምባል ሞትን መቕሰልትን ከም ዝወረደ እውን ነጊሩ። ቀተልቲ መን እዮም ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ
ወደ ውከት እንዲያመራ ያደረጉበት ሁኔታ ስለነበረ ውከቱ ግርግሩ ንብረት መቃጠሉ በሚደርስበት ጊዜ
ህውከት ዕግርግር ንብረት ምቅጻል ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን እቲ ሰልፊ ልዕሊ ዓቕሚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዝተኻየደ ግጭት እዩ እቲ ኩነታት ዝተኸሰተ።
ኣብቲ ሰልፊ ካብ ካልኦት ከባብታት ዝመፁ እውን ከም ዝተሳተፉ ክገልጽ ከሎ ድማ ንኣብነት ኣብ ሰሜን ሸዋ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ካብ ደቡብ ዝመፁ፣ ካብ ክልል ኣምሓራ፣ ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከይተረፈ ዝመፁን ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸቡን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ገሊጹ። ነዚ ናይ ሕጂ ፍልይ ዘብሎ መንገዲ ምዕፃውን መኻይን ምቅፃልን ዝሓወሰ ምንቅስቃስ ዘካይዱ ዘለዉ በቲ ዝካየድ ዘሎ ዓሚቕ ተሓድሶ ጠቕሞም ዝተተንከፉ ኣካላት እዮም ኢሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ። ኣብ ሰሜን ሸዋ ርእትኡ ዝሃበ ወኪል ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ድማ ን25 ዓመታት ሕትኡ ዘይተመለሰ ህዝቢ እዩ ሕትኡ ናብ ካልእ ከዝውር ተገዲዱ ዘሎ ኢሉ ኣሎ።